Offside.
12 zahtev za boljšo integracijo. Humanitarno društvo ADRA je skupaj s 5 nevladnimi organizacijami in nekaj manj kot 500 podpisi javnosti izdala pobudo in peticijo za izboljšavo postopkov integracije tujcev. Zahteve se predvsem nanašajo na izboljšavo jezikovnih tečajev za migrante, ki so te zahteve za razliko od same novele zakona sooblikovali. Ministrstvo za notranje zadeve je lani pripravilo strategijo vključevanja tujcev, ki niso državljani Evropske unije, v kateri je prav jezikovna integracija temeljni sklop. Strategijo je vlada novembra sprejela kljub skoraj ničelni vključenosti dejanskih tujcev, ne državljanov Evropske unije. Strategija predvideva prenovo javno veljavnih jezikovnih programov ter povečanje števila učnih ur in izvajalskih kadrov. Kot pove Katja Utroša, članica kulturnega društva Gmajna, ene od sodelujočih nevladnih organizacij, sta na posvetih na Ministrstvu za notranje zadeve glede novele zakona tujce zastopala le Furkan Gunar iz Društva za medkulturni dialog in članica kulturnega društva Gmajna Ajgul Hakimova.
Povabljene so bile številne nevladne organizacije, povabljene so bile tudi tako imenovane migrant led, ampak res so bile v manjšini. Večina ljudi, ki je sedelo na teh sestankih, gotovo niso bile osebe z migrantskim ozadjem.
Ja, znaš.
In razen Ajgul pa Furkana so tam pravzaprav sedeli slovenski državljani, ki so se pogovarjali o tujcih. Mi pa trdimo, da bi na takih sestankih vendarle reprezentacija tujcev mogla biti bistveno višja.
V strategiji, ki jo je vlada sprejela novembra lani, je predvideno povečanje učnih ur s tedanjih 60 na 100 in dodatnih 60 ur za tiste udeležence jezikovnih tečajev, ki na vmesnem preizkusu slovenščine ne dosegajo pričakovanih ciljev. V svoji drugi zahtevi nevladniki navajajo podatek z Inštituta za zonanje zadeve, vladnega oddelka za integracijo tujcev Združenih držav Amerike, da govorec angleščine potrebuje 1100 ur, da osvoji slovanske jezike, a le okoli 600 ur za angleščine bolj sorodne jezike, kot sta francoščina in portugalščina. Predlagan ukrep dodatno komentira Ajgul Hakimova.
180 plus 60 to je za tujce, ki prebivajo oziroma ki so prebivali v Sloveniji eno leto in s tem pridobijo pravico do 180 ur tečaja brezplačnega tečaja slovenskega jezika, kar je za morda nekoga, ki prihaja iz okolij z slovanskimi jeziki, recimo pač države bivše Jugoslavije, vzhodna Evropa, morda zadostuje, čeprav sem slišala, da tudi to ni dovolj, od ljudi, predvsem od žensk, ki prihajajo iz teh območij, in plus 60 v primeru, da podaš prošnjo in ti odobrijo. Ne? Mislim, da to ni dovolj, mi pa smo poudarili, da bi morali povečati od 5 do 6 krat to število ur za ljudi, ki živijo v Sloveniji, ki morda imajo celo zaposlitev, ki so družinski člani in ki prihajajo iz okolij jezik, katerih ne spada v slovanske skupine jezikov.
V zahtevah je tudi izpostavljena sama velikost in heterogenost skupin na jezikovnih tečajih. To v praksi pomeni, da so skupine na tečajih sestavljene na način, kjer imajo posamezniki iz drugih slovansko govorečih držav prednost pri učenju slovenščine napram posameznikom iz neslovanskih držav, katerim je učenje slovenščine posledično oteženo. Tretja zahteva pobudnikov je prav zmanjšanje in homogenizacija tečajnih skupin, k čemur se je vlada v svoji strategiji tudi nominalno zavezala. V zahtevi pobudnikov je podarjena tudi potreba po upoštevanju drugih dejavnikov udeležencev, kot so spol, starost, stopnje izobrazbe in čas bivanja v Sloveniji. V sedmi zahtevi izpostavljajo, da so presledki med tečaji predolgi, kar dodatno ohromi učni proces tujcem iz neslovanskih držav. Glavni razlog za odmike med tečaji pa je neusklajenost postopkov na različnih uradih, ki nudijo jezikovne tečaje.
Seveda, to je tako, ne? To je spet od posameznika do posameznika. Ne? To, kar ti pripada po zakonu, opraviš, a ne? In v primeru, da želiš več ur, ti oddaš vlogo, da bi rad imel še dodatnih teh 60, ali pa če si na zavodu za poslovanje se prijaviš, tudi imajo oni brezplačne tečaje. In to je ta razlika, ki se čaka. Ne? Eni čakajo, odvisno verjetno tudi subjektivne razne razloge, eni čakajo, ne vem, 6 mesecev, eno leto, različno, vsaka oseba različno čaka.
V noveli zakona je vlada spremenila jezikovne pogoje na pridružene družinske člane tujcev in iskalce zaposlitve na Zavodu za zaposlovanje. Pred sprejetjem novele zakona je zakon za pridružene družinske člane, ki so želeli podaljšati dovoljenje za začasno bivanje, zahteval, da predložijo potrdilo o znanju slovenskega jezika na ravni A1. Kot pojasni Ajgul Hakimova, se je ta zahteva spremenila z uvedbo tako imenovanega znanja slovenščine na preživetve ravni.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o tujcih je bil objavljen v uradnem listu dne 15. novembra 2023 in v drugem členu zakon o tujcih, a ne, se v drugem členu za 21. točko doda 22. točka, ki se glasi: preživetvena raven je temeljno sporazumevanje v slovenskem jeziku omejeno na preproste, predvidljive, vsakodnevne situacije, v katerih je izražanje rutinsko in se ponavlja. Dosedanje 22. do 45. točka postanejo 23. do 46. točka. Torej, v 47. členu se v prvem odstavku besedilo zadnji dve leti nadomesti z besedilom zadnje leto, beseda dve letni pa z besedo enoletni. Peti odstavek pa se spremeni. In ta peti odstavek je zelo zanimiv, ker peti odstavek uvaja preživetveno raven, a ne? In preživetveno raven dokazuješ tako, da s predložitvijo potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu in znanju slovenskega jezika na preživetveni ravni.
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik kot pristojna organizacija preživetveno raven opredeljuje drugače.
Mi imamo še Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik. In ta center igra ključno vlogo pri pripravi strokovnega gradiva, izobraževanja. A veš, to je ta center, ki je odgovoren za to, da se tujce v Sloveniji naučijo slovenščine in opravijo posledično izpit. Oni v svojem enem projektu preživetveno raven za slovenščino opredeljujejo ne kot raven, ki omogoči človeku avtonomijo, ampak to je raven, ki v bistvu pride prav recimo turistom, potomcem Slovencev po svetu, študenti, ljudi, ki začasno živijo ali delajo v Sloveniji, vendar tukaj ne nameravajo ostati.
Pred uvedbo zahteve po preživetveni ravni je bil splošen konsenz nevladnih organizacij ta, da je zahteva po znanju slovenščine na ravni A1 neživljenska in diskriminatorna. Pobudniki pa izpostavljajo, da je tudi nova preživetvena raven sporna zaradi ohlapne opredelitve in povzročanja dodatnega administrativnega dela. Obseg administrativnega dela pa močno otežuje integracijo zaradi vse večjega števila tujcev.
Izvajalci se trudijo, stvari se izboljšujejo, a hkrati se povečuje število tujcev. Torej, iz leta v leto imamo več tujcev, trenutno nas je tujcev je 250 tisoč oseb. Verjamem, da veliko tujcev, posebej tisti, ki imajo denar oziroma možnosti, ali pa ki imajo takšne službe, ki jim službe plačujejo tečaje, grejo kar v privatne profesionalne šole in opravijo tam tečaji slovenščine in tako dalje, ampak za občo maso oziroma za občo število ljudi, ki pride sem izvajati najtežje in najslabšo plačena dela, pa ta možnost obstaja, da pač se morajo udeležiti teh 180 ur brezplačnega tečaja. Prvič, brezplačni tečaj se izvaja seveda v raznih mestih. Potrebno je tudi ne soglasje, ampak neko potrdilo moraš dobiti iz upravnih enot in vse to je treba urediti preko teh birokratskih inštancij in vse to podaljšuje razmak, čas, da prideš na splošno, ne? Da se upišeš na tečaj, da vstopiš in tako naprej. Če pa pomislite, da ljudje, ki pridejo sem delati, se odločijo, da se združijo s svojimi družinami, da pripeljajo soproga ali pa soproga, dva otroka ali pa enega otroka in tako najprej, oni morajo iti čez ta proces. Torej, mi imamo nacionalno strategijo vključevanje tujcev iz tako imenovanih držav tretjega sveta ali pa tujcev, ki niso v Evropski uniji, ki niso del Evropske unije. Strategija vključevanja tujcev, ki niso državljani Evropske unije, je v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Republike Slovenije. In ta strategija, ki ima 64 strani, je precej težka. Ne? Mora biti strategija narejena tako, da se zaveda, da morajo biti postopki, ukrepi hitri in učinkoviti. Ker 16% vseh delovno aktivnih ljudi v Sloveniji tujcev. 15,6, torej to je uradna statistika, to pomeni neuradno je malo večje ponovadi, a ne? In če se že zavedamo, da toliko ljudi dela in če že imamo analize, statistike, da ogromno ljudi prihaja iz neslovanskih dežel oziroma držav, potem bi morali zadevo postaviti na takem nivoju, a ne, potem bi morali se naučiti iz drugih držav, ki imajo tradicijo priseljevanja tujih delavcev ali pa tujcev na splošno več 10 let, a ne, in postaviti operativnost, torej izvedbo integrativnih programov na nivo, da ne bomo vsake par let izmislili nova pravila, spremenili zakon, potem se znašli na točki, da nismo operativno sposobni, da izpeljemo oziroma uresničimo svoje zakonske postavke.
Čeprav vlada očitno prepoznava težave pri postopku jezikovne integracije tujcev in se je v te namene tudi vsaj nominalno zavezuje k njenemu izboljšanju, ostaja nejasno, če je vlada že začela z izvajanjem sprejetih ukrepov. Iz urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov nam na vprašanje glede izvedbe ukrepov do konca redakcije niso odgovorili. Strategija tako za tujce predstavlja le še eno birokratsko prepreko in ne izboljšanje pogojev življenja v Sloveniji. Offsite je pripravil Jan.